Akciju sabiedrībā Latvijas valsts meži Latgalē ir divi klienta apkalpošanas centri – Ziemeļlatgalē Rezeknes novadā un Dienvidlatgalē Līvānos.
Meža teritorija mums ir diezgan liela, ir reģions apsaimnieko 188 tūkstoši hektāru mežu Latvijas. Jā. Diezgan daudz, un, ja tā paskatās, 14 novadu teritorijā mēs darbojamies šeit Dienvidlatgalē.
Darba lauks plašs un reģions liels par savu teritoriju gandrīz 200 tūkstoši hektāru meža platībā stāsta Dienvidlatgales reģiona mežkopības vadītājs Aldonis Utinants. Gadā te vidē notiek meža atjaunošanas cirtis ap 1500-1800 hektāros. Tās arī ir tās vietas pēc darba veikšanas, kurās ar savu cirvi pēc malkas var doties iedzīvotāji. Vedot uz šādu vietu valsts meža teritorijā stāsta Aldonis Utinants.
Tāda iespēja savākt malku pašpatēriņam, nu, sev, lai sasildītos ziemā vai kamīnā smuki iekurtu, mums jau ir ļoti sen. Ja? Tas saucas ciršanas atlieku savākšana cirsmā, ja? Kad mēs veicam savu meža strādi. Nocērtam cirsmu un pēc tā, protams, paliek visādi atgriezumi, lielākie zari, galotnes, ja, kurus ļoti labi un efektīvi var izmantot arī apkurei tālāk. Ja.
Būtībā tas, ko mēs redzam šeit mežā, tas ir tieši šī pārpalikama, teiksim, varbūt kaut kāda celma daļa, paliekas no cirsmas. Ja.
Jā, diezgan daudz, ja, jo nu, ir tā tehnoloģiski tas, kas paliek pāri, ja, ko mēs principā nu, katru zariņu no meža neizvedīsim, ja, jo mums strādā tomēr atjaunošanas cirtais diezgan liela tehnika, ja, nu, visu nevar paņemt un visu jau arī nav jāpaņem. Nu, sortiment tāda mums nav, to, kad zarus pārdot vai vēl kaut ko. Jā. Protams, mēs izvedam vairākās cirsmās zarus un škeldojam un tālāk pārdodam lieliem uzņēmumiem kā škeldu, lai apkurētu pilsētas. Jā, nu, tā, bet vispārējais, jā, to var, kā saka, iedzīvotāji bez maksas jā, savākt.
Tas ir vienkārši malka no gaisa nokrīt. Nu, mazliet mugura jāpaloka. Un man ir, teiksim, nu, tā kopsumā, nu, divas ziemas, ja to visu savā, ko es esmu izvedis, tad es divas ziemas esmu nokurinājis tikai ar to, kas guļ.
Tā ir laba iespēja iedzīvotājiem, lai sarūpētu ziemē malku. Pilnībā pārliecināts un savā pieredzē dalās Oskars Mežinieks, kurš pats to regulāri dara, vienoties tiesa gan ar privāto meža apsaimniekotājiem pēc mežstrādes beigām. Taču tikpat labi tas var notikt arī valsts mežos.
Privātajās zemēs tā bieži notiek, ka, teiksim, es esmu savu paņēmis, tu vari salasīt, ko gribi. Un visās cirsmās, kas tiek intensīvi izstrādāts, vienmēr paliek ļoti augsti celmi. Principā 30 centimetrīgs celms, tas ir dienu kurināt. Tātad 30 celmus nolīdzināji, Latvijas valsts mežiem labi, un tev ir mēnesi malka. Un ļoti, ļoti laba ideja šī ir arī tādā ziņā, ka, teiksim, cirsmā, kur ir jau klajums, ļoti viegli ir iekļūt. Tie, kas, teiksim, ar zirgiem vietējie tie vai ar motoblokiem, tie nolasīs malu. Visi lielie zāri, līkie, kas nav derīgs, galotnes, neatzaros visu kaudzīties saliks. Un tie, kas jau jaudīgāk, tā kā es ar mini traktoru, es noteikti līdīšu iekšā un ņemšu un vedīšu ar lielāko prieku. Tikai nu, man ir jāzina, kurā vietā kas notiek, nu, es jau gatavošos. Degviela, zāģis, viss būs uzasināts.
Lai saņemtu atļauju valsts mežos savākt pārpalikumus pēc mežstrādes darba pabeigšanas, nepieciešams vien sazināties ar mežkopju, informē Dienvidlatgales reģiona mežkopības vadītājs Aldonis Utinants.
To vienkārši var izdarīt, ieejot Latvijas valsts mežu mājaslapā. Karte var apskatīties, kurā apvidu jūs gribat, ja tur iecirkņi ir, un tad iecirkņi mežkopji sazvanoties viņa telefonu tur ir. Sarunā tikšanās laiku, tad mēs arī mežkopis visu smuki izstāstā, kādi nosacījumi, lai varētu savākt tās atliekas, ja, kas ir jāievēro, ko drīkst vākt, ko nedrīkst vākt. Ja, šeit mēs stāvam braku uz tādiem resniem sausiem kokiem, kas ir jāatstāja tomēr dabas daudzveidībai, kā mājvieta ļoti daudz kukaiņiem, sēnēm, ķērpiem, sūnām. Ja, tad šitas paliek, ja, bet nu, viss, kas te guļ zari, atgriezumi, tos var droši ņemt un mājās apkurē.
Interese par šādu iespēju reģionā ir liela, īpaši tuvojoties ziemai, stāsta Aldonis Utinants.
Pārsvarā, kā sāk palikt augstāks, tā cilvēki saprot, ka viņiem nav ar ko kurināt, un tad griežas pie mums biežāk. Atļaujus mēs gadu izsniedzam vairāk nekā 300. Mm. Tās ir privāta personas, kuram ir pirtiņa, mājā apkurē ar krāsni, vēl kaut ko, jā, viņa zvana, piesakās, un mēs izsniedzam atļauju. Un viņi vāc.
Pašiem legālās un bezmaksas malkas vācējiem atliek vien parūpēties par savu un apkārtējo drošību. Ja mežā doties ar savu cirvi vai parasto zāģi, citu īpašu prasību nav. Ja vēlam izmantot motoru zāģi, tad gan nepieciešams apliecinājums par prasmi to lietot. Silvija Smagra, Latvijas Radio Latgales studija.